No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Sitten kurssin viimeinen luento. Ja tälle luennolle mä olin ajatellut, että otetaan semmoinen suhteellisuusteoria pläjäys, jossa on nämä sähkö- ja magneettikenttien muunnokset, suhteellisuusteorian mukaiset Lorentzin muunnokset, että miten ne otetaan tuosta, mutta ja sen takia mulla onkin tuossa tää ensimmäisessä kalvossa Albert Einstein 6-vuotiaana valokuvassa ja katsoo siinä tiukasti kameraan ja mä en tiedä mitä hän sitten siinä miettii, mutta hyviä arvauksia sitten voi aina esittää. Mua kuitenkin jäi vaivaamaan tavallaan semmoinen asia, että kun mä siellä ensimmäisellä luennolla menin sanomaan, että tässä on nyt ne asiat, mitä tällä kurssilla käsitellään. Ja sieltä jäi yksi asia sitten siitä yhdestä kalvosta auki, että mikä helkkari toi on. Niin mä otan sen nyt tähän alkuun ja sen jälkeen menen siihen suhteellisuusteoria-osuuteen vastaan. Ja mä otan sen tässä nyt ihan tällä lailla klassisesti, vaikka on vaikka ollaan lähellä suhteellisuusteoriaa, niin liitutaululla. Eli se, mikä jäi sinne, että mulla oli se lauseke siellä olemassa tai esitetty, että sähkökenttä voidaan kirjoittaa, että se on miinus napla V, eli gradientti jostakin potentiaalista, mutta ei siinä vielä kaikki. Siellä oli tämmöinen termi sitten kuin DADT. Eli aikaderivaatta jostakin oliosta A, joka nyt on itse asiassa magneettikentän vektoripotentiaali. Että miksi toi termi on siellä ja mitä se pitää sisällään? No, lähinnä me ollaan tällä kurssilla käsitelty sitä, että mikä on se tilanne silloin, kun meillä on sillä lailla stationäärinen tilanne, että meillä ei ole mitään dynamiikkaa siinä. Että meillä on varauksia ja virtoja, mutta virrat on vakiovirtoja ja varaukset möllöttää suunnilleen niillä paikoilla, missä ne on. Tai sitten ne kulkee siellä vakioreittiä, niin kuin se virta kulkee, että ne ei sitten poikkea siltä tieltä. Että se varausjakauma pysyy samana, virtajakauma pysyy samana. Mutta tämä homma voi pärvätä sitten sellaiseksi, että se on ajasta riippuva. Että meillä on varauksia ja virtoja, jotka kulkee. Nämä varaukset ja virrat tuottaa sähkö- ja magneettikenttiä. Nämä sähkö- ja magneettikentät muuttaa sitä virtoja ja varausten jakautta. Ja silloin kun näin käy, niin meillä onkin vähän haasteellisempi se tilanne, koska sitten että siinä tilanteessa, että meillä on vakiovirrat, vakiovarausten varaustiheydet, niin meillä on neljä Maxwellin yhtälöä, jotka on oikeasti 8 yhtälöä, koska siellä on jokaiselle sähkökentän, jokaiselle magneettikentän komponentille 3 yhtälöä. Ja sitten tuntemattomia on 6 sähkökentän, magneettikentän komponentit. Tämä on sellainen tilanne, joka on ratkaistavissa. Ja jos ei mitään muuta hienoa jippoa ole, niin aina voi, jos tiedetään varausjakauma, virtajakauma, niin se voidaan raaka peli lasketaan sieltä magneettikentän Piotr-Savartilaista ja sähkökenttä lasketaan sitten rahoitusti integroimaan. Mutta tätä kautta nämä voidaan saada selvä. Mutta sitten kun meillä on se tilanne, että varaukset voi vaihtaa paikkaa, niin varaustiheys voi vaihtua, virrat voi muuttua, niin meillä onkin 10 tuntematonta ja 8 yhtälöä. Nyt menikin elämä vaikeaksi. Mutta hetkinen, sähkökenttä sinänsä, että sehän me voidaan kirjoittaa sillä tavalla, että sähkökenttä on se miinus napla V. Potentiaali, sillähän sehän on skalaari. Eli nyt ei olekaan sähkökenttä, voidaankin sieltä, että sen sijaan, että meillä olisi sähkökentän 3 komponenttia, niin voidaan se piristää siihen, että meillä onkin vain yksi potentiaali. Silloin ollaan mitoissa, meillä on 8 yhtälöä, 8 tuntematonta. Tämä on semmoinen homma, joka on ratkaistavissa. Se voi olla helvetin vaikeaa ja vaatia tietokoneaikaa niin paljon tätä Itämeren lämpöä 0,5 astetta, kun koneet jauhaa, mutta se on ratkaistavissa. Ja se on tehtävä homma, tehtävissä oleva homma. Miksi se sähkökenttä oli redusoitavissa tuohon? Sen takia, että sähkökentän roottori on nolla. Että tämä oli se syy, miksi sähkökenttä on kerrottavissa tuon potentiaalisen avulla. Mutta nyt, jos meillä on mahdollisuus siihen, että magneettikentät voi muuttua, sähkökentät voi muuttua, niin tämä ei olekaan enää totta. Meillä on se tilanne, että magneettikentän roottori on miinus, sähkökentän roottori on magneettikentän aikaderivaatan vastapuoli. Tämä ei pidä enää paikkaansa, jos meillä voi. Tämä on se tilanne, jos virrat ja varaukset pysyvät stationäärisinä. Jos magneettikenttä muuttuu, niin me ollaan tässä tilanteessa, ja nytpä se ei olekaan enää se sähkökenttä, semmoinen sähkökenttä, joka syntyy muuttuvista magneettikentistä, sepä pirulainen ei olekaan enää konservatiivinen kenttä. Siihen pitää nyt sitten jotakin keksiä vastavetoa. Vastaveto on sitten tämän näköinen, että vaikka meillä on kuinka liikkuvia varauksia ja muuttuvia virtoja, niin meillä on edelleen voimassa se, että magneettikentän divergenssi on 0. Että vaikka virrat kuinka muuttuu ja varaukset siirtyy toisiin paikkoihin, niin yhtään magneettista monopolia ei tule markkinoille sen takia. Ja tuo pitää paikkansa. No magneettikenttähän me voidaan iloisesti kirjoittaa sillä tavalla, että tämä magneettikenttä, se on vektoripotentiaalinsa roottori. Toi on nyt sen vektoripotentiaalin määritelmä ihan suoraan. Ja koska se magneettikenttä on edelleen divergenssitön kenttä, niin tuommoinen vektoripotentiaali on olemassa. Joku semmoinen funktio A on olemassa, jonka roottori on magneettikenttä. Ja tämä lauseke täällä, joka oli se, että sähkökentän roottori on aikaderivaatta magneettikentästä. Voidaan kylmästi kirjoittaa magneettikentän paikalle, että magneettikenttä on vektoripotentiaalinsa roottori, koska magneettikentän tämä on nimenomaan noin vektoripotentiaalin määritelmä. No nyt roottori purasee paikkakoordinaatteihin, tuoderivointi on aikakoordinaatteihin. Se on ihan sama, missä järjestyksessä tämä tehdään. Eli tämän voi iloisesti kirjoittaa, että siinä on miinus ja roottori siitä, että otetaan vektoripotentiaalin aikaderivaatta. Näin ikäisesti. Ja nyt lähdetään katsomaan, eli sähkökentän roottori on yhtä suuri kuin magneettikentän vektoripotentiaalin aikaderivaatan roottorin vastaluku. Se kuulosti aika pitkältä rimsulta, mutta totahan se on. No mitäs tämä tarkoittaa, että roottori tuolta ja roottori täältä siirretään kaikki samalle puolelle. Niin se on nolla. Ja mitäs nyt tapahtuu? Tommonen olio, joka on sähkökenttä plus magneettikentän vektoripotentiaali aikaderivaatta. Sen roottori on nolla. Tämä on kenttä. Se on jollakin lailla määritelty kenttä. Eli tuommoinen kenttä, sen roottori on nolla. Jos meillä on kenttä, jonka roottori on nolla, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että semmoisella kentällä, jonka roottori on nolla, niin sillä on skalaaripotentiaali. Koska toi on konservatiivinen kenttä. Siinä ei ole pyöriä. Eli siitä seuraa se, että toi olio, se on nuolinen väärään kohtaan, eli tuossa. Tuommoinen kenttä V, skalaarikenttä V, semmoinen on olemassa. Miksi? Sen takia, että toisella puolella oleva kenttä on konservatiivinen. Ja nyt on vaan kysymys termien järjestämisestä se, että kirjoitetaan tuo siihen muotoon, että otetaan sähkökenttä yhdelle puolelle ja toisella puolella on sitten nyt täällä on jotakin mätää. Tuossa on se mätää, että plussamerkki ei muutu miinusmerkiksi yhtäkkiä, eli noin. Ja sitten tuohon. Näin. Eli nyt ollaan siinä lausekkeessa nyt ollaan siinä lausekkeessa, tuota, että mikä oli se alkuperäinen. Eli sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole staattinen sillä lailla, että varaukset olisi yhdessä paikassa, virrat yhdessä paikassa, eivätkä muutu. Niin siinä tapauksessa sähkökentän differentiaaliyhtälö on ton näköinen. Että siinä pitää ottaa huomioon paitsi se potentiaali, niin siinä pitää ottaa sähkökentän potentiaali, niin siinä pitää ottaa sitten huomioon myös tuon magneettikentän vektoripotentiaali. Tämä johtaa sitten sellaisiin asioihin kuin tämä on nyt sitten sen, minkä mä jätän nyt tästä luennosta pois. Mä en puhu antenneista ja viivästyneistä kentistä mitään. Mutta viivästynyt kenttä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos meillä on tässä varaus ja sen varauksen paikka muuttuu, että se onkin yhtäkkiä sitten tuolla. Ja se varaus aiheuttaa sähkökentän ja täällä on sitten joku piste, jossa katsotaan, että mikä se sähkökenttä on. Varaus on siirtynyt, tuossa on varauksen paikka alussa, tuolla on sitten muuttunut varauksen paikka. Niin tietysti tuo sähkökenttä tuolla pisteessä R, se muuttuu, mutta se ei muutu heti. Vaan hetken päästä. Nyt, kun jossakin vaiheessa, mä sanoin sen, että Coulombin mittaehto tuolle vektoripotentiaalille on se, että vektori vektoripotentiaalin divergenssi on nolla. Coulombin mittaehto. Niin tämä mittaehto tarkoittaa sitä, että jos tuolla varauksen paikka muuttuu, niin kenttä tuolla pisteessä R, se muuttuu välittömästi heti. Että siinä ei ole minkäänlaista aikaviivettä sen asian kanssa. Koska nyt pitää tieto siitä, että se varaus on siirtynyt, niin ei voi siirtyä valoa nopeammin sinne kentän pisteeseen. Tämä Coulombin mittaehto, tämä on hirveän hyvä skaalaus silloin, kun meillä on varaus tuossa ja katsotaan kenttää tuossa. Ihan se tapahtuu välittömästi. Mutta jos me katsotaan, että okei, meillä on kenttä Jupiterin takana ja sitten varaus auringossa muuttuu. Tieto siitä, että varaus auringossa on muuttunut, se on 1,5 tuntia ennen kuin se tieto on Jupiterissa. Se ei mitenkään pidä paikkaansa, jolloin silloin se oikea mittaehto, joka ottaa tämän huomioon, niin on vähän toisenlainen. Ja sen voitte vakoilla Griffithsin luvusta 10.2, jos se rupeaa vaivaamaan. Mä en rupea kirjoittamaan sitä, kun mä kirjoitan sen ulkomuistista kuitenkin vähän. Miksi se potentiaali mä kirjoitin sinne alun erin, että sähkökenttä on gradientti sähkökentän potentiaalista miinus sitten magneettikentän vektoripotentiaalin aikaderivaatta. Se tulee siitä, että jos on sellainen tilanne, että varauksien paikka voi muuttua, virrat voi muuttua, jos meillä on se stationäärinen tilanne, että virrat pysyy paikallaan. Virrat ei muutu. Jos virrat ei muutu, magneettikentät ei muutu. Magneettikentän vektoripotentiaalikaan ei muutu. Siitä on tuloksena se, että koska tuo on nolla silloin, kun varaukset ja virrat ei muutu. Silloin se putoo siihen staattiseen tilanteeseen. Okei, tämä oli ei jää nyt mua vaivaamaan, mutta se jää vaivaamaan teitä, että minkä takia mä tuon asian nyt sitten siinä tulin selostaneeksi, mutta mä olen saanut tämän nyt pois sydämeltä, niin mä olen onnellinen. Okei. Sitten otetaan tämä viimeinen. Ai niin, tämä on Fysitsin luku 10.1 on toi että mistä voi katsoa sitten tarkemmin ja sitten näitä, mitä seurauksia siitä on ja minkä takia vähän lisää perusteluja sille, että miksi tuo. Nyt mennään sitten tähän sähködynamiikkaan ja suhteellisuusteoriaan. Ja se alkaa sillä, että kerrataan, tyytänyt teitä kertaamaan sitä Kleintista jo, että mikä on niin kuin Lorentzin muunnos, mikä on aika. No niin, nämä suomenkieliset termit aikavenymä ja pituuspuristuma on aikadilataatio on se, ei dilataatio, vaan aikadilaatio on ulkomaan kielestä väännetty ja sitten Lorentzin kontraktio. Näille suomenkieliset termit on tosiaan nämä aikavenymä ja pituuspuristuma. No tietystä näkökulmasta katsoin tietysti, että miten ne menee. Ja lisäksi tarvitaan tieto, että kuinka voimat muuttuu silloin kun vaihdetaan koordinaatistosta toiseen. Me havaitaan eri koordinaatistossa erilaisia liikkeitä, mutta se, että kun me tehdään se havainto, että mitä tapahtuu siellä toisessa koordinaatistossa, niin silloin se, että miten me katsotaan, minkälainen se voima on, joka aiheuttaa sen liikkeen, se riippuu sitten siitä, että missä koordinaatistossa sitä tilannetta tarkastetaan. Ja nämä kolme, aikavenymä, pituuspuristuma ja voimanmuutos, nämä on sen takia, että ne tarvitaan siihen, kun tehdään sähkö- ja magneettikenttien muunnos koordinaatistosta toiseen kun tehdään koordinaatistosta toiseen. Ja tämä oli Knightin 36 luvussa, eli paikkakoordinaatit, jos meillä on koordinaatisto, joka liikkuu x-akselin suuntaan. Ja tässä on nyt tehty valinta, että meillä on koordinaatisto, joka on levossa, se koordinaatisto, jossa tarkastelija istuu. Tämä koordinaatisto on levossa minun suhteen. Se on sellainen Donald Trump-koordinaatisto, että tämä on levossa minun suhteen, minä olen tässä keskellä. Ja sitten toinen koordinaatisto liikkuu vakionopeudella tämän levossa olevan koordinaatiston suhteen. Niin silloin, ja sitten kun se voi liikkua vaan yhteen suuntaan, niin valkataan se koordinaatisto niin, että se menee x-akselin suuntaan. Ja silloin nämä muunnokset on tämän näköiset. Y ja Z ei muutu miksikään, mutta liikkeen suuntainen liikkeen suuntainen koordinaatti muuttuu siten, että siinä on tämä tekijä gamma, joka riippuu sen liikkeen nopeudesta ja tuota noin, sillä kerrotaan sitten tämmöistä tekijää, joka on se paikkakoordinaatti miinus nopeus kertaa aika. Ja aika siellä toisessa koordinaatistossa muuttuu tuon lausekkeen mukaisesti. Siellä on taas tämä sama tekijä gamma ja aika muuttuu siten, että se on nopeus jaettuna valon nopeuden 4 kertaa paikkakoordinaatti. Ja toisinpäin, käänteismuutos. Liikkuvassa meillä on tiedossa nyt nämä viivalliset punaiset koordinaatit. Miten ne muutetaan takaisin siihen paikallaan möllöttävään koordinaatista. Mutta meillä on tieto siitä, että mikä on havaittu paikka siinä liikkuvassa koordinaatistossa, sen liikkuvan koordinaatiston suhteen. Ja muunnetaan se sitten takaisin siihen paikallaan möllöttävään koordinaatistoon. Että kuinka nämä pyörähtää. Että tuossa on tuo toinen. Ja nyt näistä muunnoksista seuraa sitten tämmöinen aikavenymä. Eli kahden tapahtuman aikaväli tässä liikkuvassa koordinaatistossa on 1/gamma. Eli gamma oli koordinaatissa liikennopeudesta riippuva korjaustermi kertaa aikaväli paikallaan möllöttävässä koordinaatistossa. Että mikä havaita absoluuttista aikaa, kun ei ole, niin voidaan havaita vain, että tämä tietty asia tapahtuu tämän havaitsijan mielestä tällä hetkellä. Ja tuon havaitsijan, joka on liikkeessä tämän havaitsijan suhteen, se tapahtuu, se sama asia tapahtuu. Ja kumpikin kellottaa sen, että kello on 12 toisen mielestä ja kello on 10:30 toisen mielestä. Tämä asia tapahtuu. Ja sitten toinen asia tapahtuu. Kumpikin havaitsee sen, että no nyt se tapahtuu. Ja nämä havainnot, näiden havaintojen aikaväli, että kuinka kauan näiden tapahtumien välillä kului aikaa, on se, mikä on semmoinen vertailukelpoinen asia, joka voidaan muuttaa. Että sitä absoluuttista aikaa ei voi muuttaa koordinaattista. Ja aikavenymä nyt tarkoittaa sitä, että tämä on nyt se ajattelu niin päin, että tuossa liikkuvassa koordinaatistossa hetkinen kummaskaspäin se nyt sitten menee, että siellä se aikaväli siinä liikkuvassa koordinaatistossa on gamma, on aina gamma on aina suurempi kuin 1, joka tarkoittaa, että gamma on aina suurempi kuin 1, eli 1/gamma on pienempi kuin 1, joten täällä liikkuvassa koordinaatistossa aikaa kuluu vähemmän kahden tapahtuman välillä. Pituuspuristuma sitten on se, hetkinen, sanotaan justiin vähän. Tämä on äänisempiä mukavia, että 1/gamma on jotakin, joka on aina suurempi kuin 1. Eli tuo kyllä mä sanon oikein, mutta se aika, tämä termi on aika venymä, eli se, että tuolla liikkuvassa koordinaatistossa kuluu minuutti ja silloin levossa olevassa koordinaatistossa katsotaan, että okei, siellä on aikaa kulunut nyt enemmän kuin minuutti. Eli sillä lailla se aika on venynyt. Ja pituuspuristuma sitten on se, että gamma kertaa joku kahden paikan etäisyys havaitaan kahdessa eri koordinaatistossa, niin siinä liikkuvassa koordinaatistossa levossa olevan koordinaatiston mielestä tämä kahden pisteen etäisyys on lyhyempi kuin toisinpäin. Ja sitten sen lisäksi vielä tämä Einsteinin summa sääntö nopeuksille on se, että nopeus liikkuvassa koordinaatistossa ei ole ihan suoraviivaisesti niin, että kun joku olio liikkuu koordinaatistossa siellä liikkuvassa koordinaatistossa, että se vaan koordinaatiston nopeus summattaisiin siihen liikkuva olion nopeuteen, vaan se on tämmöinen vähän monimutkaisempi lauseke. Ja sitten sen käänteislauseke on tuossa, että miten se pyöräytetään toistepäin. Nämä on ne summaussäännöt. Ja nyt vielä sitten kerrataan sen, että jos meillä on se liikkuva koordinaatisto, joka liikkuu nopeudella v, levossa olevan koordinaatiston, siis levossa, että se on otettu nyt referenssikoordinaatistoksi, että se voi veuhkata maailman avaruuden eetterin suhteen, siis eetterin, jota ei ole olemassa, suhteen mitään vauhtia vaan, mutta se on otettu tästä koordinaatista. Tämä koordinaatisto on nyt se, missä minä olen, ja minä katselen tästä ympärilleen, miten muut liikkuu. Ja silloin muut ovat liikkeessä tämän koordinaatiston suhteen. Toisessa koordinaatistossa istuva on sitten tietysti täysin eri mieltä siitä, että mikä on se levossa oleva koordinaatisto. Ja nyt delta t, delta x ja fx yläviivalla on ne aikavälit siellä liikkuvassa koordinaatistossa, kun sitten muut suureet on aikaväli, matka, nopeus ja voima koordinaatistossa S. Eli tämä U on nyt sitten täällä voiman lausekkeessa se U, jonka kun me katsotaan voimaa siinä liikkuvassa koordinaatistossa, että mikä on se voima, joka vaikuttaa johonkin olioon ja saa siellä liiketilaa muutoksen aikaiseksi, niin se kirjoitetaan, siinä on mahdollisuuksia kirjoittaa tämä lauseke monella eri tavalla. Ja nyt tässä nyt tämä valinta on se, että katsotaan sitä nopeutta siinä liikkumattomassa koordinaatistossa ja heitetään tänne sitten peettoja sen mukaan, että saadaan se oikeaksi. Sen sijaan, että katsottaisiin se niin, että mikä on voima siinä liikkuvassa koordinaatistossa ja tehtäisiin sille koordinaatiston muunnos sitten siihen liikkumattomaan koordinaatistoon. Tämä on valinta. Tämä voi tehdä kummalla tavalla hyvänsä. Tuossa on nyt se, mikä on palkka tähän. Ja gamma oli toi lauseke ja beta, mikä täällä näkyy, niin se on nopeuden suhde valon nopeuteen. Eli tämänkin gamma-terminkin voi kirjoittaa, että se on 1-beta toiseen, jos tarvitsee sitä, että ei kirjoita sinne kauhean paljon termejä. Ja muitakin muunnoksia on, mutta nämä tarvitaan siihen sähkö- ja magneettikenttien koordinaatista muunnoksen katsomiseen. No, nyt sitten katsotaan semmoista esimerkkiä, että meillä on viivavarausjakaumat, jotka on pakattu samaan johtimeen ja ne liikkuu toistensa suhteen. Ja katsotaan sitten, että siinä on ulkopuolella tätä johdinta, jossa nämä varaukset liikkuu, niin minkälaiset voimat siihen, mihin siihen ulkopuolella olevaan varaukseen vaikuttaa. Ja kaksi mahdollisuutta semmoisessa koordinaatistossa, joka on pantu kiinni siihen liikkuvaan varaukseen. Et siinä on koordinaatisto, joka liikkuu sen varauksen mukana. Ja sitten semmoinen koordinaatisto, joka on pantu kiinni siihen johtoon, jossa varaukset liikkuu, varaukset liikkuu ja se ulkopuolella oleva varaus liikkuu kanssa. Että minkälaiset voimat nähdään näissä kahdessa eri koordinaatistossa. Ja nyt sitten hirveä spoileri tässä tapauksessa A, siihen varaukseen vaikuttaa sähkö. Ja tapauksessa B, siihen vaikuttaa magneetti. Nämä on nyt valittu nämä koordinaatistot sillä lailla, että tässä ensimmäisessä tapauksessa, jossa varaus on levossa, on pelkästään sähköinen voima ja tässä toisessa pelkästään magneettinen voima. Se on valkattu nämä ääritapaukset ja lasketaan tämä läpi. Eli nyt meillä on tämmöinen tilanne, että meillä on samassa johdossa kulkee sähkövarausta, negatiivista varausta kulkee yhteen suuntaan ja positiivista varausta kulkee toiseen suuntaan. Ja kumpikin varaus kulkee samalla nopeudella siinä koordinaatistossa, joka on kiinnitetty tuohon johtimeen. Ja sitten etäisyydellä S kulkee varaus U, ja se kulkee jollakin toisella, se kulkee nopeudella U, joka on se varauksen nopeus tuon johtimen suuntaan. Eli kokonaisvaraus on nolla, ainakin tuossa tilanteessa, että koordinaatisto on levossa. Ja nyt, jos tuon johtimen suuntaan kulkee nopeudella U-varaus, niin ei siihen tässä koordinaatistossa, missä johdin on levossa. Varaukset on tasapainossa, sähköistä voimaa ei vaikuta siihen. Nyt tehdään vaihto. Että pannaankin koordinaatisto kiinni tuohon varaukseen Q, joka liikkuu. Varaus on paikalla. No mitäs nyt tapahtuu? No nyt, kun se varaus Q liikkuu tonne päin, niin nämä varaukset, jotka tulee sitä, nämä varaukset, jotka täällä johtimessa liikkuu tänne suuntaan, eli vastakkaiseen suuntaan kuin se itse varaus, niin ne tulee sitä, ne on tiheämmässä, koska ne tulee nopeammin sitä varausta uudestaan. Eli jos te olette autossa, ajatte yhtä kaistaa menemään, teille tulee auto, jonka vastaan, pysäytätte siihen penkalle ja rupeatte katsomaan, että minkälaisella tahdilla teille tulee toisia autoja vastaan. Ja sitten lähdette siitä helppasemaan niitä vastaan. Niin autot rupeakin tulemaan sakeammin vastaan, niitä tulee nopeammin. No niin, tämä oli nyt alakoululaisille tarkoitettu selitys, mutta varmasti nyt pääsitte jyvälle. miten paljon sateja menne tulee vastaan? No nyt katsotaan tämä, otetaan tuo Einsteinin summasääntö, eli näiden positiivisten varausten nopeus, kun nyt mennään samaan suuntaan, niin se positiivisten varausten nopeus tässä koordinaatistossa, joka on liikkeessä se johtimen suhteen, jossa nämä varaukset liikkuu nopeudella V, ja tämä koordinaatio liikkuu nopeudella U, niin siellä se on tuossa tuo lauseke. Ja negatiiviset varaukset, jotka tulee vastasuuntaan, niin siinä se nopeus on miinus V negatiiviselle varauksille, kun mennään toiseen suuntaan, niin nyt nämä nopeudet on erilaisia. Ja se tarkoittaa nyt sitten sitä, että näiden positiivisten varausten välien Lorentzin kontraktio, eli pituuspuristuma, on suurempi kuin negatiivisten. Positiivinen varaus näyttäytyy, että se on harvemmassa kuin negatiivinen. Ja tässä koordinaatistossa, jossa varaus liikkuu, sillä johtimella onkin sähköinen. Koska siellä on positiiviset varaukset on harvemmassa kuin negatiivisessa. Kuinka suuri se, kuinka paljon harvemmassa ne on? No siinä alkuperäisessä koordinaatistossa, joka oli sen johtimen suhteen levossa, niin varaustiheys on lambda. Ja tämä lambda ei ole se varaustiheys, niin liikkuvien varausten omassa koordinaatistossa. Ekopieliäistä. Mutta tämä pitää sitten ottaa huomioon. Ne liikkuu vauhdilla V, vaan se lambda on, se pitää korjata sillä kammalla, että se niiden omasta mielestä se viivanvaraustiheys on puristunut tuon kamman tekijän kammalla. Ja jos otetaan tuo varaus Q, joka on siis se joka liikkuu siellä punaisessa koordinaatistossa S, niin siellä näillä varauksilla on nopeudet, positiivisella varauksilla on nopeus ja negatiivisilla varauksilla on joku nopeus. Ja tänne lausekkeeseen, kun sijoitetaan positiivisten varausten nopeus ja negatiivisten varausten nopeus, niin saadaan jotakin ihmeellistä tapahtuu tuossa välissä. Siinä on pikkusen algebraa välissä, mutta saadaan lausekkeet, jotka on melkein samannäköiset, mutta siellä on tämmöinen UV per se toiseen termi, joka näille negatiiviselle vastaantuleville varauksille, siinä on plusmerkki edessä, ja positiivisille samaan varauksen suuntaan meneville, siinä on miinusmerkki. Ja näiden varaukseen kiinnitetyssä koordinaatistossa saadaan sitten, että se positiivisten varausten viivavarausjakauma on lambda nolla, nyt laskettu ensin, niin siihen lambda nollaan nähden on positiivisille varauksille lasketun gamman verran muuttunut. Ja tämä gamma, mikä on tuossa, se on nyt sitten koordinaatistojen välinen gamma. Onko tässä yhtä? No niin, ja negatiivisille nyt sitten tehdään vastaava, ja siellä on edelleen se plus- ja miinusmerkki on ero näiden välillä. No, kokonaisvaraustiheys täällä johtimessa on sitten näiden summa, että osittain ne neutraloi edelleen toisensa, mutta toista varausta on positiivista varausta on harvemmassa kuin negatiivista. Eli näiden erotus, ja se oli yksinkertainen lasku, siellä on se alkuperäinen viivavaraustiheys, ja sitten näiden erotus miinus 2 UV, C toiseen ja sitten tuota noin tuommoinen 1-P-terpintole. Tämmöisen viivavarauksen tuottama sähkökenttä. Tuo varauksen liikkeeseen kiinnitetyssä koordinaatistossa on tämän suurin. Eli siellä on viivavaraus ja sitten tulee nuo termit. Eli siinä on johtin ja äärettömän pitkän johtimen, jolla on tietty viivavaraus, sen sähkökenttä jollakin etäisyydellä S siitä johtimesta. Muistaakseni tämä on laskettu jossakin laskuharjoituksessa tuossa mattopari. Toisessa tai kolmannessa tai mahdollisesti siellä jossakin millä vaan. Mutta joka tapauksessa siellä on sähkökenttä, koska toi lambda dot, just nähtiin, että se ei ole nolla, niin siihen varaukseen kohdistuu sähköinen voima. Ja sen sähköisen voiman suuruus on se varauksen suuruus kertaa sähkökenttä, ja sijoitetaan varaus sinne ja sijoitetaan tuota noin tavarat sisään, että mitä toi on. Ja meillä on tuossa tuommoinen helpohko lauseke sille, että mitä se sähköinen voima on. Nyt, koska mikään koordinaatisto ei ole erityisasemassa, jos tuossa liikkuvassa koordinaatistossa varaukseen kohdistuu voima, niin siinä koordinaatistossa, joka on paikalla, niin siellä pitää myös olla voima. Mikä voima siellä nyt voi olla? No, nyt jos me tehdään voiman Lorentzin muunnos, koska se voimakin riippuu siitä, että missä koordinaatistossa ollaan. Että jos me havaitaan tässä liikkuvassa koordinaatistossa jokin voima, niin se voima, mikä siellä liikkuvassa koordinaatistossa aiheuttaa liikettä sen liikkuvan koordinaatiston suhteen, ei ole sama voima, joka on siinä paikallaan olevassa koordinaatistossa, joka aiheuttaa sen kiihtyvyyden, joka nähdään siinä paikallaan olevassa koordinaatistossa. Ja tämä muunnos, joka on sille voimalle koordinaatistosta toiseen tulee, jolloin katsottiin siellä niin se alussa, niin se antaa tässä paikallaan olevassa koordinaatistossa voiman, jossa yllättäen on tuolla nimittäjässä oleva termi, ja se voiman lauseke on sitten tämmöinen, jossa on varausta ja se hiukkasen liikenopeutta alkuperäistä viivavaraus ja kaumaa ja muutama vakio nimittäjässä ja edelleen on suhteessa etäisyyden käänteislukuun. Siinä on villi animaatio, joka ei ole oikealla paikallaan, mutta kun tähän nyt sijoitetaan tuon valon nopeuden 4 paikalle, kun tiedetään, että tämä on varmasti totta, koska aaltoyhtälöstä tämä sanaa selviä, valon nopeuden 4 käänteisarvo on permittiivisyyden ja permeabiliteetin tulo, sijoitetaan se tuonne ja supistetaan vähän termejä pois ja saadaan vähän siivottua tätä lauseketta ja saadaan voimaksi, joka vaikuttaa siellä paikallaan olevassa koordinaatistossa varaus nopeuspaikallaan olevan koordinaatiston suhteen lambda kertaa v, mitä tämähän on nyt se virta, mikä kulkee siellä johtimessa, eli viivavarauksen nopeus. Kakkonen tulee nyt siitä, että siellä on kaksi viivavarausta, joka on aika yhtä suuria ja vastakkaisiin suuntiin. sellaista tuplamääräistä varaa. Ja nyt sitten tämä varaukseen kohdistuva voima on just sen suuruinen, että jos katsotaan, että mitä tämä on. Sehän on tuota noin juuri täsmälleen magneettinen voima. Tässä on vielä minulla 2πs nimittäjässä ja tuota, sitten on tuota, varaus. Siellä liikkuvan varaukseen kiinnitetyssä koordinaatistossa nähdään voima, joka on täysin sähköinen. Ja siellä ei voi olla magneettista voimaa, koska se varaus ei liiku itsensä suhteen siinä koordinaatistossa. Se ihan niin kuin sulkee täysin pois magneettisen voiman. Ja nyt otetaan tämä voima takaisin sinne siihen koordinaatistoon, joka on kiinni siinä meidän tarkastelussa johtimessa. Se ei voi olla sähköinen, koska johdin on sähköisesti neutraali. Siinä on vivovaraus, joka menee yhteen suuntaan, ja saman suuruinen varaus, joka liikkuu toiseen suuntaan. Koska ne on vakiojakaumia, niin ne koko ajan kompensoi toisensa, että siellä ei ole tuota noin samaa varausta. Okei. Ja tämä voima on just täsmälleen sen sähkövirran suuruinen, joka liikkuu siinä. Sähkövirran suuruinen on tuommoisen sähkövirran aiheuttaman magneettikentän aiheuttama voima. Näkökulmasta riippuen se voima, joka kohdistuu tähän liikkuvaan varaukseen, on joko sähköinen tai magneettinen. No, mikä voima siihen sitten oikeasti kohdistuu? No, siihen kohdistuu sähkömagneettinen voima. Joka, onko se sähköinen voima vai magneettinen voima, se riippuu ihan täysin siitä, että missä tätä asiaa tarkasteleva henkilö suvaitsee olla. Jos haluaa elämänsä oikein vaikeaksi, niin sitten liikkuu itse kolmannella nopeudella, joka on liikkeessä sekä siihen varaukseen että tähän johtimeen, jolloin mitä havaitaan, että siellä on magneettinen voima ja sähköinen voima, mutta se voima, mikä kohdistuu siihen hiukkaseen, eli se kiihtyvyys, mitä sille hiukkaselle aiheutuu, niin se on juuri sama. Tietysti se, että kiihtyvyys on absoluuttinen, että se on sama koordinaatistosta riippumatta. Mutta kuitenkin, että magneettinen voima, sähköinen voima, sä pystyt kertomaan, että onko tämä sähköinen voima vai magneettinen voima, koska se, että liikkuuko varaukset ja aiheuttaa magneettisen voiman, riippuu tasan tarkkaan siitä, että mistä koordinaatistosta päin sä katot asiaa, semmoisesta koordinaatistosta, jossa varaus liikkuu, vai semmoisesta koordinaatistosta, jossa jo varaus ei liikkuu. Okei. No, sitten vielä lopuksi katsotaan, että mitkä nämä muunnokset ovat. Eli katsotaan, että jos meillä on levykondensaattori ja sen mukana kondensaattorissa on homogeeninen sähkökenttä. Ja annamme kondensaattorin liikkumaan sitten raatelistisella nopeudella ja katsotaan, että miten se sähkökenttä mahdollisesti muuttuu. Ja mistä se saadaan selville? No, meillä on kondensaattori, pannaan se kondensaattori liikkumaan niin, että kondensaattorin levyjen välimatka pituus kuristaa. Niin silloinhan meillä on niin kuin se siinä omassa koordinaatistossa, tietysti se välimatka pysyy edelleen samana. Mutta se, joka tarkastelee sitä sitä nyt siinä liikkeen suunnassa, että siellä se kondensaattori nyt menee puolen valon nopeuden vauhtia, niin näkee, että okei, se alimman kalveri, jolloin myös se havaittu sähkökenttä on tuota noin suuri. No niin, ja otetaan yksinkertainen systeemi, levykondensaattori, ja tuota, siellä on joku sähkökenttä näiden levyjen välissä. Levyillä on varaus ja kondensaattori on levossa nyt tässä koordinaatistossa, joka on tämmöinen musta S-nolla. Ja sähkövaraus näillä levyillä on varauskate jaettuna epsilon nolla. Ja tuohan on nyt sitten pätee yleisesti sähkökentille. Ja nyt tässä koordinaatista palkataan koordinaatista niin, että nämä levyt on koordinaatistoakselin suuntaa, ja tuota, silloin nähdään, että y-koordinaatti on tuota noin ton, poikkipäin tuohon sähkökentän suuntainen poikkipäin kondensaattori. No semmoinen koordinaatisto, jossa nuo levyt on liikkeellä, tähän kohti suoraan tuota magneettikenttää vasten. Niin mitä siellä tapahtuu? Liike on tuolla X-suunnalla, niin pituuspuristuma yhentää näitä levyjä. Levossa levyn pituus oli nolla. Kun levyt liikkuu, niin levossa olevan koordinaatiston mielestäni niin tuota, nämä tuota, levyt lyhenee, jolloin niiden pinta-ala pienenee, varauskate kasvaa. Ja varauskate kasvaa nyt sitten gamma nolla kertaa sigma nolla perä, eli gamma nolla on itse gamma, kun se lasketaan sieltä koordinaatistossa gamma nollaksi. Ja tuota, kohti suoralle tälle tuota, magneettikenttä kohti suoraan tapahtuu tämä korjaus niin, että liikkeelle kohti suora magneettikenttä muuttuu sen verran, että se muuttuu tuon gamma nollan verran. Lyhenee sen gamma nollan verran. Tässä liikkeen suuntaan, kohti suoralla suunnalla, pyöräytetään se kondensaattori nyt niin, että se liikkuu tuota noin, tämän kondensaattorin levyjen välissä olevan sähkökentän suuntaan. Ja nyt meillä on semmoinen tilanne, että tuota noin, levyjen tuota, etäisyys pienenee kyllä. Mutta se etäisyys ei vaikuta tähän kenttään D, koska tuota noin se ala on sama etäisyys on eri, mutta tuota noin tuo kenttä on edelleen saman suuruinen, koska kentän muutos riippuu ainoastaan tuosta varauskatteesta. Ja varauskate ei muutu tässä tilanteessa. Eli toi kentän suuntainen komponentti ei muutu potenssin muutoksessa. Eli se kenttä, mikä on tuolla levyjen välissä, niin se riippuu tuosta levyllä olevasta varauskatteesta, kun kondensaattori on liikkeessä niin, että se välipituus puristuu. Niin okei, se pituus puristuu, mutta varauskate ei muuta. No, mitäs magneettikenttä sitten? No, katsotaan jos meillä on levyjen suuntaan liikkuva kondensaattorin levy, niin varauskate liikkuu sen kondensaattorin mukana. Eli no silloinhan siinä on varausliikko. Ja tämä virtakate indusoi magneettikenttä. Ja nyt tehdään semmoinen hyvin helppo tarkastelu, että katsotaan sitä tilannetta semmoisessa koordinaatistossa, joka liikkuu suhteessa siihen ensimmäiseen liikkuvan koordinaatistoon. Ja katsotaan, kuinka siellä varauskate ja virtakate muuttuu tästä liikkuvasta koordinaatistosta toiseen liikkuvaan koordinaatistoon. No, kondensaattoritarkastelua ei päästä puusta pitkään siihen liikkeen suuntaiseen komponenttiin, mutta otetaan kela, joka liikkuu sitten akselinsa suuntaan. Ja katsotaan, että okei, nyt se kelapituus puristuu. Mitä siinä tapahtuu? Kierrostiheys pienenee. Magneettikenttä ohi. Eli saadaan siellä. Katsotaan se kvantitatiivisesti sitten 3 kauden päästä. Eli aloitetaan siinä, että jos meillä on sitten levykondensaattori siinä koordinaatistossa, joka liikkuu levossa olevan koordinaatiston suhteen, niin niissä on virtakate, koska se on varaus, joka liikkuu. Ja positiivisella ja negatiivisella eri levyllä erilaiset, koska toisella on negatiivista varausta ja toisella on positiivista varausta. Jos meillä on virtaa, niin meillä on magneettikenttä. Ja tämä magneettikenttä, koska se on siinä levyllä X, niin kentän suunnaksi tulee sitten jos virta liikkuu X-suuntaan, niin kentän suunnaksi tulee miinus Z. Kätisyyssääntöjen ansiossa. Eli nyt tuossa liikkuu koordinaatistossa S, ja katsotaan komponenteittain tämä, että me tiedetään, että mitä se virtakate on. Virtakate kertaa virtakate tiedetään, ja sitten siellä on nolla, niin y0, joka on tämä vakio, joka on sen liikkuva virtakatteen magneettikentän välillä, niin saadaan magneettikentä lauseke tuosta suoraan. Jos katsotaan nyt komponentit tälle, niin sähkökenttä Y-komponentin suuntaan, Y-suuntaan, eli tällä suunnalla se on varauskate jaettuna Y0. No niin, okei, tämä ei ollut mikään uusi tieto, mutta tätä vastaava nyt sitten magneettikenttä, se on Z-suuntainen ja se riippuu tämän koordinaatiston nopeudesta V0. Nyt sitten otetaan semmoinen koordinaatisto, joka liikkuu suhteessa liikkuu vielä 3 nopeudella suhteessa tähän koordinaatistoon, punaiseen koordinaatistoon S. Että sininen koordinaatisto S yläviiva. Ja siinä koordinaatistossa sähköinen kenttä on siinä koordinaatistossa havaittu varauskate täyttynä Y0 ja magneettikenttä vastaavasti tässä koordinaatistossa havaittu varauskate kertaa Y0 kertaa sen koordinaatiston nopeus suhteessa tähän punaiseen koordinaatistoon. Ja nyt siitä voidaan laskea, että toi sinisen koordinaatiston nopeus suhteessa tähän levossa olevaan koordinaatistoon, kun tiedetään tuon S-koordinaatiston, se punainen koordinaatisto, sen nopeus, ja sitten sinisen koordinaatiston nopeus suhteessa tähän punaiseen koordinaatistoon. Ja sieltä pystytään sitten laskemaan tämä tekijä gamma tuossa koordinaatistossa, joka on tämä sininen koordinaatisto. Ja siellä varauskate on yllättäen pikkusen puristunut ja levyt on lyhentyneet verrattuna siihen koordinaatistoon S. No niin. No nyt se muunnos, mitä tehdään, se tehdään koordinaatistosta S koordinaatistoon S sininen. Eli näiden sinisessä koordinaatistossa olevien sähkö- ja magneettikentän avulla magneettikenttä täytyy kertoa näiden punaisessa koordinaatistossa havaittujen sähkö- ja magneettikenttöjen avulla. Punaisen koordinaatiston virkkakate tiedetään siinä levossa olevan koordinaatiston ja levossa olevassa koordinaatistossa lasketun gamman avulla ja sijoitetaan nämä nyt, kun sijoitetaan tänne, niin varauskate siellä sinisessä koordinaatistossa saadaan tämmöisenä suhteena, eli se on gamma kertaa varauskate ja jaettuna gamma nollalla. Ja kun tämä lauseke pyöräytetään, nyt sitten poimitaan täältä nyt tuo varauskate siellä sinisessä nopeimmiten liikkuvassa koordinaatistossa ja poimitaan se gamma, joka on laskettu siinä nimenomaisessa koordinaatistossa, ja sigma, joka on laskettu siellä punaisessa koordinaatistossa, niin saadaan lauseke sähkökentälle sinisessä koordinaatistossa. No kun se tiedetään, niin tiedetään nyt tämä varauskatteet ja nopeudet, niin niistä voidaan laskea nyt sitten myös se magneettikentän Z-komponentti, joka seuraa noista tekijöistä. Tehdään muunnokset koordinaatistojen välillä ja saadaan, että tämä sähkökenttä Y-suuntaan sinisessä koordinaatistossa, täällä on nyt sitten lauseke sille kerrottuna, missä kun tiedetään koordinaatistojen nopeudet, tiedetään nämä kaksi koordinaatiston nopeutta, ja siellä on se koordinaatisto, joka liikkuu, punainen koordinaatisto liikkuu sillä nopeudella V0 ja sininen nopeudella V. Näiden molempien koordinaatistojen nopeudet on tuossa korjauksessa mukana, ja sähkökenttä sitten sen sinisessä koordinaatistossa. No tästä päästään sitten siihen, että sähkökenttä tuolla punaisessa koordinaatistossa on sigma jaettuna epsilon nolla, joka varauskate levyllä, ja magneettikenttä on sitten jotakin. Ja kun nämä käytetään tänne, sijoitetaan tuonne, ja sitten se magneettikenttä pystytään poimimaan täältä. Ei ihan suoraan pysty, kun tässä lausekkeessa ei ole nollaa missään, mutta tunnetaan se väkisin sinne, onhan tuonne nimittäjään, niin silloin me saadaan se PZ tuohon lausekkeeseen tulemaan. Että siellä tuossa on nyt lauseke sille, joka kertoo sähkökentän siinä nopeammin liikkuvassa koordinaatistossa suhteessa magneettikenttään ja sähkökenttään siinä keskimmäisessä koordinaatistossa. Pysyttekö perässä? Kannattaa kerrata sieltä kalvoilta ja fysiksistä, että miten tämä oikein menee. Ja vastaavasti tämä magneettikenttä, sille on tiedossa lauseke. Ja nyt voidaan sijoittaa nopeus sinisessä nopeammin liikkuvassa koordinaatistossa ja muutta varten ruveta tunnistamaan sitten täältä, että mitäs täällä on sisässä tässä lausekkeessa. No täällä on tämä sama PZ, joka on se μ0 σ V0, ja kirjoitetaan sen, saa täällä on nyt se μ0 paikalla ja sigma on paikalla ja V0 on tuolla. Täältä se löytyy sitten koottuna, gamma pysyy tuossa edessä ja sitten EY, sigma per epsilon 0, se löytyy sitten sigma per epsilon 0. Mistä se löytyy sieltä? Se löytyy sieltä, kun puretaan toi C toiseen epsilon 0 kertaa myy 0. Ja päästään siihen, että meillä on PZ:lle lauseke. Ja tässä on nyt lauseke, joka kertoo sen, että mikä on sähkökenttä, joka havaitaan siinä koordinaatistossa, joka liikkuu nopeudella V suhteessa tähän koordinaatistoon, joka liikkuu nopeudella V0 suhteessa levossa olevaan koordinaatistoon ja magneettikentälle vastaavasti. No, nyt kun otetaan huomioon toinen C toiseen, on itse asiassa μ0 ε0, eikä mikä on tuolla, niin se on itse asiassa 1 per C toiseen, niin sieltä siivuuntuu sitten kaikki täältä alakerrasta pois ja sähkökentän Y-komponentille tulee siistimpi lauseke PZ:lle. Vastaavasti tuo μ0 ε0, niin se voidaan kirjoittaa että se on 1 per C toiseen. No tossa on nyt paljon siistimmät lausekkeet. Elikkä EY ja BZ muunnos saatiin kahden liikkuvan koordinaatiston välillä. No EZ, eli Z-suuntainen koordinaatti ja Y-suuntainen koordinaatti. Pyöräytetään koordinaatistoa sitten niin, että se ei ole XY-tasossa, vaan XZ-tasossa. Ei ole XZ-tasossa, vaan on XY-tasossa. Ja ihan sama käsittely kuin tuo äsken, mutta siellä vaan sitten Y ja Z vaihtaa paikkaa ja saadaan samat lausekkeet, except että tuolla on plusmerkki suunnan takia ja tuonne tulee plussa päin. No meillä oli jo tulos tuolle, että X-suuntainen muunnos on ehkä se sähkökenttä X-suuntaan, liikkeen suuntaan pysyy samaan. Tänne magneettikenttä sinne liikkeen suuntaan. Liikkeelle kohti suorat komponentit on käsitelty, mutta mikä sitten on tuolle liikkeen suuntaan magneettikenttä? No, kondensaattori ei enää riitä, tarvitaan jotakin muuta. Otetaan pitkä solenoidi, joka liikkuu sinne liikkuu tuon akselinsa suuntaan. Lepokoordinaatistossa Kelan lepokoordinaatistossa magneettikenttä siellä sisällä μ0ni, jossa n on se Kelan kierrostiheys, kuinka monta kierrosta per metri, ja virta, mikä siellä kulkee. No sitten, jos tämä koordinaatisto liikkuu, niin siellä on pituus puristuma x-suuntaan. Ja tuo kierrostiheys kasvaa, kun se pituus lyhenee. kierrosten määrään se ei vaikuta, mutta pituuden välillinen. Eli uusi kierrostihe siinä liikkuvassa koordinaatistossa on gamma kertaa kierrostihe alkuperäisessä koordinaatistossa. No toisaalta, kun kerran mennään, ollaan liikkeessä, niin aika hidastuu. Aika menee. Eli siellä liikkuvassa koordinaatistossa kello käy hitaammin. Jos kello käy hitaammin, kun se kello liikkuu, niin virtaa tulee vähemmän. Se sähkövirta on, että kuinka paljon varausta menee jonkun pinnan läpi aikayksikössä. Jos aikayksikkö muuttuu, kello käy hitaammin, niin silloin aika vähenee, niin silloin myös virta pieni. Jolloin nämä kaksi gammatekijää täällä kumoaa toisessa ja liikkeen suuntainen magneettikenttä ei muutu miksikään. Että sen, minkä se pelapituus puristuu, sen verran virta hidastuu. Tai virta pienenee, kun aika venähtää. Eli tässä on nyt sitten saatu nämä magneettikenttien muunnokset. Eli kenttien muunnokset ja magneettikentän B ja E-yhteys keskenään. Eli muunnos niin, että meillä on mustalla merkitty koordinaatisto möllöttää levossa, punainen koordinaatisto liikkuu, ja sähkökenttien komponentteille tässä on lauseke, että kuinka sähkökentät muuttuu ja kuinka magneettikentät muuttuu silloin, kun meillä on liikkuva koordinaatisto. No jos meillä olisi nyt semmoinen tilanne, että magneettikenttä olisi jossakin koordinaatistossa nollilla. Ja siellä olisi kuitenkin sähkökenttä olemassa. Ja se liikkuvassa koordinaatistossa magneettikenttälauseke tulisi semmoiseksi, että siellä olisi magneettikentällä Y- ja Z-komponentit, joka nyt se liikehän nyt tässä on niin kuin rajattu, että se on sinne X-suuntaan. Ja kun nuo laskee, niin siellä on sähkökentästä riippuvat komponentit. Magneettikenttä, joka sojottaa johonkin suuntaan. Sähkökenttä, joka on johonkin suuntaan siinä alkuperäisessä koordinaatistossa ja siinä liikkuvassa koordinaatistossa, jos siellä ei ole B-suuntaista magneettikenttää siinä alkuperäisessä koordinaatistossa, niin siinä liikkuvassa koordinaatistossa ei ole se kummemmin magneettikenttää sille Y-suunnalle, mutta sitten sille liikkeen poikkipäiselle suunnalle on magneettikenttä, sikäli mikäli täkäli siinä alkuperäisessä koordinaatistossa on sähkökenttä. Jos nämä Z ja Y on nolla, niin se on ollahan se. Silloin, että nolla ei muutu miksikään, että nämä on kenttien muutokset. Ja kun tämä kirjoitetaan pikkusen eteenpäin, otetaan sieltä yhteisiä tekijöitä esiin, niin nähdään, että se magneettikenttä on tosiaan se alkuperäinen EZ ja EY-kentät, ja siellä on koordinaatiston muunnoksesta johtuva koordinaatio. Eli kaiken kaikkiaan, jos koordinaatissa nopeus, toi V, on nyt sitten sinne X-koordinaatin suuntaan, niin magneettikenttä voidaan kirjoittaa niin, että se on miinus ensinnäkin 1 per C toiseen koordinaatiston nopeus ja ristitulo tähän sähkökenttään. Nyt huomakkaan se sähkökenttä ei ole sen alkuperäisen koordinaatiston sähkökenttä, vaan nyt tämä, mikä, missä on nyt se muunnokset tehty, että sähkökenttä, magneettikenttä. Magneettikenttä on koordinaatiston nopeuden ristituo sähkökentän kanssa siinä liikkuvassa koordinaatistossa, että nämä muunnokset nyt sitten tulee sinne ja sitten voidaan, että agenda on liikkuva koordinaatistossa, on E, ja voidaan laskea, että mikä on siinä liikkuvassa koordinaatistossa oleva magneettikenttä sillä perusteella, että tiedetään, mikä on sähkö, tai voidaan laskea, mikä on siinä liikkuvassa koordinaatistossa oleva sähkö. Ja vielä toisinpäin, jos meillä ei ole minkäänlaista sähkökenttää koordinaatistossa, joka ollaan yllättää paikallaan, mutta siellä on magneettikenttä, niin liikkuvassa koordinaatistossa X-komponentti samalla lailla ei mitään muutosta, mutta kun sijoitetaan asioita sinne niin nähdään, että sähkökenttä, joka on siinä liikkuvassa koordinaatissa havaitaan sähkökenttä, joka on koordinaatiston nopeuden ja siinä liikkuvassa koordinaatistossa olevan magneettikentän ristituo. Eli tuossa nuo kenttien muutokset koottuna. Eli tässä nyt tämä viimeinen läjäys oli sen, että käsiteltiin, että miten nämä sähkökentät muuttuu silloin, kun mennään yhdestä inertiaalikoordinaatistosta toiseen inertiaalikoordinaatistoon, joka se toinen inertiaalikoordinaatisto liikkuu nopeudella v sen alkuperäisen inertiaalikoordinaatiston suhteen. Ja ihan alaviitteellä varmuuden vuoksi, että inertiaalikoordinaatistot on sellaisia koordinaatistoja, jotka liikkuu tasaisella nopeudella. Eli siinä koordinaatistossa itsessään ei ole mitään kiihtyä. No niin, tultiin päätösserenaadiin tässä. Että en tiedä kuinka paljon sieltä nyt sitten jäi hyödyllistä asiaa käsittelemättä, mutta se joka tapauksessa oli liikaa. Että 30